Përkësa iniciative, ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Ndryshe nga partia shqiptare në pushtet, partneri koalicionit qeverisës VMRO-DPMN, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, publikisht nuk janë prononcuar rreth kësaj kërkese, megjithse në vazhdimsi nga kjo parti theksohet se prokuroria speciale është vënë në shërbim të interesave të partisë maqedonase në opozit lidhje social-demokrate të Maqedonisë. Por Albert Musliu, drejtues i Institutit për Zhvillimin e Demokracisë, konsideron se kërkesa për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale është si reflektim i stërkëmzave dhe obstruksioneve të shumta që janë bërë në vazhdimsi prokurorisë speciale gjatë punës së saj si nga organet e gjyqësorit por dhe institucionet e tjera të shtetit.
Në vullnet politik nuk kishte për asgjë ato 15 muaj të fundit, po shohim se disa sende lëvizin pavarësisht mungesës vullnetit politik në fillim të procesit. Kjo do të bëhet jo vetëm për shkak të presionit faktorit ndërkombëtar, por edhe për shkak të presionit të mbrenshëm, për shkak të rezultateve që i tregojnë anketat se prishmëria dhe besimi i qytetarëve për gjithë institucioneve është më i madh se prokuroria speciale, edhe kjo ky departament i veçantë do të ishte bë për të ndihmu punës së prokurorëve speciale.
Nënvizon Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkaq Temel Koristevski konsideron se rezistenca për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale është shumë e madhe nga ana e strukturave udhëheqëse në pushtet, meqë ky departament duhet të procesojë pikërisht lëndët që lidhen me aferat korruptive të zyrtarëve të lartë të këtij pushteti. Megjithse Koristevski shpreh bindjen se në Maqedoni ka kuadro të mjaftueshëm të gjykatësve të cilët me dinjitet e kanë kryer punën e tyre edhe përkundër presionit të fuqishëm nga ana e politikës.
Soberani eksperti ku është sigurt në nëse pogozani Misova, Misona, politikë garnitura.
E mira është se në Maqedoni ka gjykatës të ndershëm, ekspertë në lëmin e tyre, të cilët nuk janë lidhur me këtë ose atë tabor politik, por kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë për të vënë në vend drejtsinë. Megjithse tek këta gjykatës nuk shkojnë lëndët të cilët lidhen me aferat korruptive që i heton prokuroria speciale, thekson Temel Koristevski, njohës i çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë thot se i ka gjetur 29 të migrantë pa dokumente dhe se e ka arrestuar një trafikante të dyshuar të njerëzve. Policia ka njoftuar sot se i ka zbuluar migrantët në një fshat afër qytetit kufitar të Preshevës. Migrantët ishin ngarkuar në dy automobila me targa të falsifikuara. Personi zënë me migrantët ballafaqohet me akuza për trafikim të njerëzve dhe kalim ilegal të kufirit. Trafikimi migrantëve nëpër Ballkan është në rritje prej se disa vende i kanë mbyllur kufit e tyre në muajin mars. Rrjedhimisht u mbyllë edhe rruga kryesore nëpër të cilën migrantët niseshin për në pjesën perëndimore të Evropës. Më se 1 milion njerëz kanë hyrë në Evropë vitin e kaluar dhe shtetet i patën mbyllur kufit e tyre për ta ndalur këtë fluks të migrantëve. Vendimi i Britanisë për të larguar nga Bashkimi Evropian e ka ndryshuar pozicionin e saj global, por nuk e ka shkatërruar atë, tha sot në Londër sekretari amerikan i shtetit John Kerry, por ka shtuar se i vije keq për mungesën britanike në negociatat ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. A pajtohem se roli i Britanisë në ndonjë mënyrë është zvogëluar? Jo. Mendoj se vetëm ka ndryshuar, tha Kerry duke folur së bashku me sekretarin e jashtëm britanik Philip Hammond, raporton Reuters. Kjo nuk do të thotë se ne nuk do të na mungoj ky zë në kontekst të BE-s si ndryshim. Personalisht me vije keq se Britania nuk do të jetë në tavolinë kur atje të ketë dialog Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian, tha John Kerry. Por nuk kam dyshim se Britania do ta barë të barën së bashku me ne, duke u involvuar në mënyrë të rëndësishme me ne në secilën çështje, tha John Kerry. Për të parën herë në historinë e vetë, NATO-ja ka emëruar një femër në postin e lartë të zëvendës së sekretares së përgjithshme. Në këtë post është emëruar zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Rose Gotemüller. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot në Bruksel se zonja Gotemüller do të sjellë në NATO një përvojë të pasur në politikën e sigurisë ndërkombëtare dhe në fushat siç janë kontrolli i armatimit dhe marrëdhëniet me Rusinë. zëvendës së sekretari përgjithshëm është posti i dytë më i lartë civil në NATO. Stoltenberg e tha se Gute Moller do të jetë femra e parë që e ka mbajtur këtë post të tillë dhe ka vlerësuar se ky është një moment historik në NATO. Në këtë post ajo e zëvendëson paraardhësin Alexander Verbshow, që ka shërbyer për shkurtit të vitit të 2012. Izraeli dhe Turqia kanë shpallur arritjen e marrëveshjes për pajtim, me të cilën përfundon mospajtimi ashpër 6 vjeçar ndërmjet dy fuqive në lindjen e mesme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha sot në Rom se marrëveshja do të ndihmojë në sjelljen e stabilitetit në lindjen e mesme të trazuar. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim e ka bërë një deklaratë të ngjashme në Ankara. Marrëdhëniet ndërmjet dy ish aleatëve të afërt ishin përkeqësuar para 6 vjetësh pas ndërhyrjes së forcave speciale izraelite, të cilat i vranë 9 shtetas të Turqisë në një anije, e cila përpiqej ta ndalte bllokadën e rripit të Gazës, që ishte nën kontroll të Hamasit. Sipas marrëveshjes së shpallur sot, të dy vendet do të ripërtrinë raportet e plota diplomatike. Izraeli do të paguajë $20 milion kompenzim dhe do të lejojë që Turqia të zbatojë një varg të projekteve humanitare në rripin e Gazës. Por prapse prap ka mbetur e paqartë çështja e bllokadës izraelite të rripit të Gazës. Derisa Yildirim thot se me këtë marrëveshje bllokada të rihiqet në mas të madhe, Netanyahu tha se bllokada mbetet. Ylli futbollistik Argentinas Lionel Messi ka deklaruar se kurmë nuk do të luaj për kombëtaren e Argentinës. Këto komente ai bëri sot para gazetarëve në New York, pasi Kili e mundi Argentinën me rezultat 4-2 pas ekzekutimit të penaltive në finalen e Kupës së Amerikës. Unë luftova fuqishëm. Kjo është finalja 4-të që nuk arrita fitore. Dëshirova fitore për kombëtaren më shumë se çdo kusht tjetër, por duket se kjo nuk vlen për mua, tha Lionel Messi. Për herë të fundit Argentina ka fituar një kampionat në vitin 1993. Në vitin 2007, Messi dhe Argentina në finale të Kupës së Amerikës humbën nga Brazili. Në finale të kampionatit botëror në vitin 2014, kombëtarja vendese e Gjermanisë fitoi kundër Argentinës, ndërsa vitin e kaluar në finale të Kupës së Amerikës, Kili ngadhnjeu kundër Argentinës. Nga ana tjetër, Lionel Messi, 29 vjeçar, e ka udhëhequr Barcelonën e Spanjës, duke fituar 4 herë në Ligën e Kampionëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në rrjetin Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.